Lepo pozdravljene poslušalke in poslušalci. Naslednje pol ure bomo govorili o zanimivih dogodkih in zanimivem jubileju Zasavske ljudske univerze. V studiju gostim direktorico Polono Trebušak in pa Matejo Pistotni, ki bosta več povedali o tem, zakaj imam jaz zdaj le v roki časopis z naslovom Moč in radost učenja. Enkratna izdaja.
Ja, to je časopis, s katerim v mesecu promocijske kampanje, ki smo ji dali ime Moč in radost učenja, ozaveščamo vse generacije o pomenu učenja, za boljše življenje in tudi hkrati spodbujamo vse ljudi, da se vključujejo v programe, zlasti tiste najbolj ranljive, brezposelne, starejše, upokojence, priseljence. Ja, zakaj? Zato, ker je letos za nas res pomembno leto. 60. rojstni dan ni kar tako in na ta način se oziramo v preteklost, gledamo v prihodnost. Mogoče povem to kot zanimivost. V 60. letih smo se kar 7-krat preimenovali, spreminjali ponudbo, ohranjamo pa svoj prvotni cilj, se pravi, to je nuditi kakovostno izobraževanje in pa svetovanje odraslim. V vseh teh letih smo res zelo veliko generacij udeležencev uspešno spremljali do poklica, novega znanja, kompetenc izobrazbe. To je res velik privilegij in zato smo nekaj teh navdušujočih zgodb zbrali tudi v tem časopisu, tako da nekako na nekoliko drugačen način predstavljamo svoje delo, sodelavce in pa vse tiste, ki so pomembno prispevali k našemu delovanju. Ja, želimo si, da bi časopis prelistalo čim več ljudi, da bi v njem našli neko spodbudo za učenje, za vključevanje v različne programe, ki so na voljo v lokalnem okolju.
Kaj vse se bo dogajalo jeseni v času napovedanih promocijskih aktivnosti? Vem, da ste dejavni na številnih področjih, kaj novega, zanimivega pripravljate in pa od kje ideja za te akcije?
Ja, kar precej novega, no, ko bom rekla, veliko se učimo, smo inovativni, pogovarjamo, gremo tudi kaj pogledati izven naših meja in potem nekako ideje pridejo. Tako da vsako leto v tem času kar veliko energije vlagamo v promocijo preko različnih medijev, različnih načinov, pristopov, se pravi vse s ciljem, da nagovorimo čim več ljudi. Leto se nam je to nekako poklopilo z razpisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sklop promocijskih aktivnosti podporne dejavnosti v izobraževanju odraslih 2019. Seveda bili smo uspešni na razpisu in potem tudi pridobili neka finančna sredstva za izvedbo 4 večjih akcij. V sklopu tega projekta bomo do konca oktobra izvedli 4 večje promocijske akcije za večje vključevanje odraslih v vseživljenjsko učenje s poudarkom na starejših. In pa seveda to je nekak uvod v praznovanje naše 60-letnice.
No, ko ste že ravno zdaj omenili 4 večje akcije, pa je prav seveda tudi, da jih predstavite.
Prva od teh kampanj se imenuje Moč in radost učenja, nekako že poteka, časopis je že tukaj. Bolj intenzivna bo med 15. septembrem in pa 20. oktobrom, tako da čez poleta smo bili kar zelo dejavni, tako da lahko zdaj s ponosom povemo, imamo časopis, prvi v 60-ih letih, prejšnji teden je tudi zaživela prenovljena spletna stran, tudi današnja radijska oddaja je temu namenjena, sledijo pa potem še druge oddaje na televiziji, prisotni bomo tudi na zasavskih spletnih portalih in pa seveda na našem Facebook profilu nagradne igre, tako da nas tudi lahko ljudje spremljajo preko družabnih omrežij. Tisto, na kar smo najbolj ponosni, je pa zagotovo ta časopis Moč in radost učenja, s katerim nagovarjamo preko osebnih zgodb udeležencev tudi vse tiste ljudi, ki morda še zbirajo pogum, da pridajo k nam. To je en del. Drug del te naše kampanje pa je tako imenovano terensko delo, se pravi, da gremo ven med ljudi, tako da v septembru, konkretno 25. septembra, dopoldne bomo na stojnici znanja pred Šparom v Trbovljah in Zagorju in tam bojo naše svetovalke na voljo z informacijami, z gradivi, s časopisi, skratka z vsemi oblikami, ki so na voljo v Zasavju. Metali bojo lahko obiskovalci kocko znanja in si tudi prislužili kakšno praktično simbolno nagrado. Pa morda še eno stvar, da jo omenim, v tem času bo tudi na ogled ulična razstava Učenje za življenje v muzeju Fugluš na ulici 1. junija v Trbovljah.
Kar precej zanimivo. Prepričana sem, da bodo obiskovalci navdušeni. Me pa zanima zdaj, kaj je pa druga akcija?
Ja, druga zelo pomembna akcija pa bo organizacija okrogle mize z naslovom Strategija dolgožive družbe in sicer nanaša se na demografske spremembe, pričakovano daljšo življenjsko dobo in pa seveda vse večji delež starejših od 65 let, pa to ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Zasavju. O tem, kakšna bo ta pot do dolgožive družbe, pa se bomo pogovarjali na okrogli mizi s soavtorico in predsednico vladne komisije za pripravo te strategije dolgožive družbe, gospo Marijo Pukl. Potem na okrogli mizi je svoje sodelovanje potrdila tudi dr. Ana Krajnc, predsednica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, in pa povabili bomo tudi predstavnike strokovne javnosti in pa lokalne skupnosti iz seveda lokalnega okolja. Širše javno želimo na okrogli mizi informirati o tej strategiji dolgožive družbe, kaj nam prinaša. Želimo spomniti, da so v bistvu demografske spremembe že tukaj in da tudi v Zasavju potrebujemo različne kakovostne programe, tako za starejše kot za mlade. To so programi večgeneracijskega centra, programi socialnega vključevanja za ranljive skupine, kajti to dolgoročno deluje preventivno, izboljšuje kakovost življenja ljudi, posledično zmanjšuje stopnjo tveganja revščine in seveda tudi vodi v družbo znanja in pa blaginje. Torej vabimo poslušalce v četrtek 10. oktobra ob 10. uri v dvorano gasilskega doma prostovoljnega gasilskega društva Zagorje. Verjamemo, da bo debata zanimiva in konstruktivna in seveda skupaj bomo iskali rešitve, ne pa problemov.
Še tretja in pa četrta akcija, ki jo pripravljate.
Ja, v sklopu tega programa oziroma projekta bomo izvajali v septembru in pa oktobru motivacijske delavnice za brezposelne. Dali smo jim ime Vem, kam grem, tako da želimo tudi dolgotrajno brezposelne spodbuditi, da se vključujejo v programe, ki so na voljo ali pri nas na Zasavski ljudski univerzi ali na Zavodu za poslovanje ali morda kje drugje. Četrta akcija pa je tako imenovana predstavitev primera dobrih praks. Letos v tem šolskem letu smo imeli kar 5 študijskih kroškov in želimo to dobro prakso izvedbe študijskih kroškov deliti za javnostjo, tako da bomo verjetno to srečanje pripravili nekje v naravi, na Podkumu, skupaj z mentori, z vsemi udeleženci, da se dobimo, srečamo, izmenjamo mnenja, izkušnje in potem na tej osnovi tudi posnamemo neko krajšo reportažo, ki bo potem na voljo širši javnosti na različnih kanalih.
Moč in radost učenja. O tem se danes pogovarjamo s Polono Trebušak in Matejo Pistotnik. Iz ZLU-ja zvesti ljubiteljem učenja pomeni to, ne Zasavska ljudska univerza, če ste mogoče mislili. Zdaj se obe nasmihata. Ja, tako se zdaj predstavljajo. Slišali smo aktivnosti, ki bodo potekale. Gremo zdaj k drugi temi. Večgeneracijski center deluje skozi vse leto. Tudi med počitnicami ste bili zelo aktivni, pripravili programe za otroke. Precej smeha je bilo. Vmes je bilo pa še ropotanje, pa zabijanje, pa žaganje. Kaj ste to počeli?
Ja, res je. V okviru večgeneracijskega centra so bile vsak dan organizirane počitniške aktivnosti. Odziv strani otrok in tudi njihovih staršev je pokazal, da so se počitniške aktivnosti v teh 3 letih, odkar večgeneracijski center deluje, res dobro prijele. Z otroki smo kuhali, spoznavali, kako so se igrali naši dedki, babice. Izvedli smo vrsto različnih ustvarjalnih delavnic. Obiskala sta nas tudi ambasadorja vseživljenjskega učenja in sicer znani harmonikaš Jure Tori je pripravil glasbeni delavnici. S triatloncem Denisom Šketakom pa so otroci preživeli res aktivno dopoldne na športnem igrišču. Ja, res je, res smo žagali, zabijali žeblje in sicer v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Trbovlje smo ponedeljkih z otroki zalovali verižni člen. In sicer so otroci člen izdelovali pod budnim očesom naših mentorjev in pa prostovoljcev, kajti pri izdelavi člena so se otroci seznanili in pa rokovali z različnimi orodji, žago, vrtalnim strojem, kladivom, kleščami, potem uporabljali so pile, izvijače. Skratka, s tem so tudi razvijali svoje ročne spretnosti in pa seveda tudi ključne znanstvene in pa tehnološke kompetence in pa upam, da so tudi razvijali zanimanje za naravoslovje in pa različne tehnične poklice. Njihova srečanja so res potekala v takem sproščujočem ozračju, vedoželjnem in pa seveda tudi ustvarjalnem
vzdušju.
Tako.
Zakaj pa nasploh priporočate vključevanje v večgeneracijski center in kaj pravzaprav zdaj pripravljate na jesen? Slišali smo, kaj je bilo poleti.
Ja, večgeneracijski center je prostor namenjen druženju, učenju, povezovanju in pa predvsem izmenjavi izkušenj. Namenjen je pa res vsem generacijam, od najmanjših do najstarejših. Tu se srečuje ljudje, željni novega znanja, da se družijo, ustvarjajo ali pa se samo srečajo na klepetu ob kavi. Je pa dnevni center v okviru večgeneracijskega centra odprt vsak dan med 7 in 17 uro na Zasavski ljudski univerzi v Zagorju. V okviru večgeneracijskega centra starejši starejšim nudimo različne brezplačne dejavnosti, brezposelnim omogočamo tečaje, izobraževanja, usposabljanja, s katerim res lahko korenito spremenijo svoje zaposlitvene možnosti in pa nekako izstopijo iz tistega povprečja iskalcev zaposlitve. Potem pomoč nudimo tudi staršem, in sicer vsakdo se srečuje z vzgojnimi izzivi, jim svetujemo, nudimo podporo. Potem pripravljamo tudi programe za priseljence, jim omogočamo prostor, kjer se lahko stkejo nova prijateljstva, je pa seveda tudi prostor za mlade. Je pa večgeneracijski center projekt, kjer smo združeni trije partnerji, Zasavska ljudska univerza kot nosilka in pa Mladinski center Zagorje in ter Mladinski center Hrastnik. Res pa želimo s svojimi dejavnostmi skrbeti za nekakšno širjenje kulture vseživljenjskega učenja, za širjenje socialne mreže, medgeneracijsko povezovanje in pa preprečevati tisti zdrs v socialno izključenost posameznikov.
Bo kak poseben dogodek v okviru večgeneracijskega centra?
Tako je, 19. septembra pripravljamo dan odprtih vrat, kjer bomo skozi motivacijske in kulinarične delavnice povezali pripadnike različnih generacij in poskušali pokazati, da je vseživljenjsko učenje lahko res zabavno, in vabimo poslušalce, da pridejo ali sami, s prijatelji, z vnuki. Aktivnosti, ki jih bomo organizirali ta dan, pa so kar številčne, in sicer med 9. in 10. uro bomo pripravili kulinarično delavnico, kjer bomo pekli enostavna peciva, potem ob 10. bomo imeli čajanko, seveda sveže pečenim pecivom. Ob 11. se bo začela delavnica retorike, lepa beseda, lepo mesto najde. Med 15. in 17. uro pa bomo igrali družabne igre, se bomo kartali, se igrali človek ne jezice, skrebel, pa mogoče se bo najdlo še kaj drugega.
Ja, skratka, res za vsakega nekaj, za vse generacije. Vse to je na voljo brezplačno. Vem pa recimo pri vsem tem, kdo še pomaga?
Seveda, teh aktivnosti je res veliko, tako da v enem delu nam vsako leto pomagajo prostovoljci. Naj povem, da smo akreditirana prostovoljska organizacija, zato preko večgeneracijskega centra vabimo k sodelovanju nove prostovoljce, tako da če nas morda kdo posluša in želi z našimi obiskovalci preživeti svoj prosti čas, mogoče pomagati pri kakšnih delavnicah, morda kot mentor mladim pri učenju, lepo povabljeni, da se recimo oglasijo pri nas, obrnejo na naše strokovne delavke, kajti jaz vedno rečem, da naše življenje je bolj bogato, če naredimo kaj dobrega tudi za druge, in to prostovoljstvo promoviramo z akcijo Podari uro, se pravi, da del svojega časa nameniš drugim.
Večgeneracijski center za vsak mesec pripravi poseben koledar aktivnosti, je septembrski že tu?
Program za september je bil objavljen zadnji teden avgusta in glede na to, da se začenja novo šolsko leto, tudi mi začenjamo z novo serijo tečajev, in sicer tečaji tujih jezikov, v septembru z nemščino, oktobru z angleščino, potem za priseljence se organiziramo ure slovenske kulture, z delovanjem začnejo medgeneracijske skupine, računalniške urice, potem ponovno se začne telovadba z mitjo duhom, joga, tečaj slikanja. Bi pa posebej izpostavila še kulinarično delavnico, ki bo 11. septembra ob 10. v Zagorju, kjer bomo spoznavali balkansko kuhinjo in pripravili krompirušo. Pripravili pa smo tudi kar pester nabor dobrih predavanj za jesen, in sicer v oktobru boste organizirani dve predavanji, in sicer vse Hrastničane vabimo na izvrstno predavanje patra Karla Gržana z naslovom O ironiji in smehu, ki osvobaja, in sicer v Hrastniško knjižnico. Dušica Kunaver pa nam bo v svojem simpatičnem slogu predstavila slovenske ljudske šege in pripovedi v Zagorski knjižnici. V novembru imamo pa tudi organizirani dve predavanji, in sicer Jerneja Jošar bo izvedla predavanje na temo z naravnimi pripravki do zdravega vrta v Trboveljski knjižnici. Za vse ljubitelje gora pa bo v knjižnici svoja soočanje s Himalajo predstavil znani slovenski alpinist Viki Grošelj. Je pa koledar večgeneracijskega centra objavljen tudi na spletni strani www.vgc.zasavje.si. Bi pa še enkrat poudarila, da vse te naštete aktivnosti so za udeležence brezplačne, kajti financirata jih Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in pa Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
O moči in radosti učenja govorimo danes, Polono Trebušak in Matejo Pistotnik za Zasavske ljudske univerze. Prej smo pogovor namenili večgeneracijskemu centru, zdaj pa bomo predstavili še brezplačne neformalne programe. Kaj je novega na področju srednješolskega izobraževanja? odrasli še hodijo v programe za pridobitev poklica, certifikata, kakšne so potrebe?
Odrasli se še vedno vpisujejo v programe za pridobitev poklica, ne tako množično kot recimo pred leti, je pa še vedno kar nekaj tistih, ki rabijo višjo stopnjo izobrazbe ali prekvalifikacijo ali kakšen certifikat za tisto, kar že delajo in znajo. Morda povem, lansko sezono smo ponovno izvajali program bolničarja, potrebe po teh kadrih so zelo velike, tudi socialne oskrbovalce, enako, te kadri so se takoj, bom rekla, zaposlili. Naša programska ponudba na področju formalnega izobraževanja je nekako stalna, predstavljena na naši spletni strani in pa tudi v sveži zloženki, tako da lahko tisti, ki jih zanima, to pogledajo. Udeleženci dostikrat povejo o težkih začetkih, se pravi, kako težko se odločiti, potem pa, ko enkrat začnejo, ko vidijo, da nekje stvari stečejo, so pa zadovoljni in seveda na koncu, ko držijo v rokah spričevala, certifikate, je pa tisti nasmeh na njihovih obrazih, se mi zdi največja nagrada za naše delo.
Pa še država povrne neko šolnino, ne?
Ja, res je, to je pa dobra novica. In sicer država odraslim šolajočim, ki hodijo v te programe za pridobitev izobrazbe, po zaključku šolanja povrne stroške šolnine prek razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni. Naj povem, da je ta razpis odprt do konca septembra leta 2022, tako da tisti, ki se morda zdaj vpišejo v program ali bolničar, trgovec, logistični, ekonomski tehnik, se pravi, se vpišejo, program zaključijo, opravijo poklicno maturo in potem dajo vlogo za povrnitev šolnine. Tisto, kar je novo, je pa to, da država povrne šolnino tudi za programe prekvalifikacije. Se pravi, če se ti prekvalificiraš na isti ravni, lahko tudi dobiš ta denar nazaj. Tega v preteklih razpisih ni bilo. Tako da vsem tem lahko več poprašate naše svetovalke ali pa se morda oglasite na informativni dan, ki bo 11. septembra v Zagorju za osnovno srednjo šolo in pa NPK-je. 12. septembra pa bo informativni dan za višje šolske programe. Tako da tisti, ki še razmišljajo, zdaj mogoče res pravi čas, da naredijo ta korak, pa potrka na naša vrata.
Precej brezplačnih programov se mi zdi, da toliko, kot jih še ni bilo.
Ja, res je. Tuk nekih brezplačnih programov možnosti, kot jih je zdaj na voljo, jih res že dolgo ni bilo. Čeprav ljudje me čisto vseeno, kjer projekt se vključijo, glavno, da je za njih brezplačno. Mogoče še enega bi izpostavila, to je naš program Center za pridobivanje kompetenc. Za brezposelne zaposlene, še posebej tiste, ki so stari 45+, so že na voljo vpisi v začetni osvežitveni tečaj nemščine, tečaj Excela, računalniške pismenosti, skratka, tukaj se vključujejo ljudje, ki ta znanja potrebujejo, prednost pa imajo tisti, ki imajo končano največ srednjo šolo oziroma starejši od 45 let, ker nekje država predvideva, da je to tista najbolj ranljiva skupina, ki si težko privošči plačljiva izobraževanja.
Glede na vse to povedano, verjamem, da je naval, ne? Koliko se jih je recimo že vpisalo?
Je pa ni naval, tako bom rekla, no. Ta projekt sicer ni nov, ga nadaljujemo iz prejšnje perspektive, ponovno smo ga začeli izvajati letos januarja, tako da v tej prvi polovici leta smo vključili kar 215 različnih ljudi. Polovica je bila starejših res od 45 let, pa v glavnem ženske. Kar 65% se v te programe vključujejo ženske, tako da ja, odzivi so dobri, tisti, ki se vključijo, radi prihajajo, uspešno zaključijo. Je pa za nas kar velik izziv pridobiti to srednjo generacijo, delovno aktivno generacijo, kljub temu, da je vse brezplačno. Mogoče še informacija, določeni programi, tečaji bi lahko tudi stali na trgu, ne vem, 300-500 evrov, tako da res včasih težko razumemo, da ljudje nekako te priložnosti ne zagrabijo. Po drugi strani so pa tisti, ki pa to hvaležno vzamejo in tudi, bom rekla, na ta način osebnostno rastejo.
65% je žensk. To se pravi, da so nekako programi bolj zanimivi za ženske. Kaj pa za moške? Je zanje tudi kaj?
Ja, jeseni začnemo z brezplačnim tečajem za veličariste in sicer je namenjen brezposelnim. Ta tečaj je res bolj za moške, ni pa nujno, ker smo imeli v tečaj v spomladanskem času vključene tudi punce. In sicer zainteresirani naj pa se hitro javijo pri svoji svetovalki na Zavodu za zaposlovanje, da se jih vključi v skupino, kaj ti na voljo imamo le še 3 prosta mesta. No, za jesenski čas pa smo razpisali tudi tečaj za računovodje. To je zelo praktičen daljši 105-urni tečaj in pa program priprav za zup. Oboje se bo začelo po zapolnitvi skupine, no ta dva tečaja pa sta plačljiva.
Dobro, zdaj, če se malce povrnemo nazaj, nekoliko je udeležencev, pa to, da nekateri radi pridejo, drugi se težko odločajo. Kako jim pa pomagate pri tem, da izberejo tisti, ki pridejo pravi program?
Veste, ljudje smo tako narejeni, ne? Običajno smo navajeni nekih ustaljenih vzorcev in ko pride do situacije, da treba nekaj narediti, spremeniti, običajno pač rabimo nekoga, ki te mičken spodbudi, dregne tako. In prav tem je namenjena naša svetovalna dejavnost, svetovalno središče Zasavje, kjer potem preko osebnega svetovanja, pogovoru, motivacije, usmerjanja pripeljemo oziroma pomagamo odraslim do tistega cilja, ki so si ga zastavili. Imamo zelo prijazne strokovne sodelavke, ki si res za vsakega vzamejo čas, prisluhnajo in tudi potem najdejo zanj najboljšo rešitev.
Ja, za konec pa tisto, kar seveda ne smemo pozabiti. 60-letnico praznujete s torto?
Upam, da tudi s torto, ja, seveda. Vse pomembne dogodke treba praznovati, se seliti, deliti z drugimi, tako da ja, ob tej obletnici se res spoštovanjem oziramo nazaj na vse tiste, ki so v tem času z nami delili to moč in radost učenja. Jaz verjamem, da torta bo, prireditev tudi. Naj pa povem, da smo to prireditev ob 60. rojstnem dnevu poimenovali Učenje je potovanje. Pripravljamo jo v sodelovanju z Mladinskim gledališčem Svoboda Trbovlje, tako da že zdaj lepo povabljeni 21. novembra ob 19. uri v gledališko dvorano Delavskega doma Trbovlje, da skupaj pripravimo kovčke.
Ja, pa samo za potovanje.
Tako.
Ja, mogoče se še za konec, kakšno besedo preden se poslovimo od naših poslušalcev.
Ja, jaz upam, da smo poskušali pričarati to moč in radost učenja, tako da vabimo vse poslušalce, da se nam pridružijo na ali v informativnih dnevih, dnev odprtih vrat, šolskih programih, ali kakšnih brezplačnih delavnicah, tečajih, stojnicah znanja in pa seveda lepo povabljeni v naše prostore, Zagorje Trbovlje, lahko tudi samo na kavico in pa klepet. Če pa osebno v živo ne gre, pa potem nekako pobrskajo po spletni strani, zalov.si, Facebook profilu, Instagramu ali pa morda vzame v roke časopis in najdejo v njem kakšen navdih zase za jesenski čas.
Pa je samo še dodam, da oddajo Moč in radost učenja sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sklopu promocijskih aktivnosti podporne dejavnosti v izobraževanju odraslih 2019.